gaan 'n bietjie vir oggend preek oor Jakobus. En van dan hulle het al gesê, maar ek sê dit maar net weer een van haar baase wat ons nog gewerk of een van die ouens wat daar gewerk het by Sanlam. 'n Duidelike Afrikaanse, 'n Afrikaanse oom, maar toe moes hy nou in Engels. Moes hy nou soos sy openingsding doen. En toe lees hy vir die mense uit Jakobus uit. So, en die van julle wat so Afrikaans is dat julle nie die grappie vang nie, dis James in Engels. Okay. James is die Engelse deur nie Jakobus nie. Vanoggend wil ek gaan ek bietjie anderster preek as gewoonlik. As baie maniere hoe mense preek. Meeste van die maniere of meeste van die tyd preek ek maar topical, staan goeters wat die Here op my hart lê wat ek voel die Here sê ek moet praat. Ek het hierdie Here ook gesê, maar dis net anderster. Jakobus nie so strooierig soos wat Luther gedink het nie. Oké, okay, so ons het in ons veral met ons tegnologie en ons gejaagde lewe en ons skits lewe en so aan. Wil ek net so 'n bietjie agtergrond skets oor hoekom ek preek so wat ek preek vanoggend. Jy weet ons doen nie meer regtig die lees 'n boek in kerk nie. Jy weet dit doen ons nie baie nie. Weet omdat ons vreeslik aan die gang is en ons soek goeters nou en dewaal, jy beter vir my iets gee vir hierdie week, want as ek iets skryf hierdie week hier, dan gaan ek vrek. Jy moet vir my iets gee. OK? Die Here, julle weet die Here moet maar verstaan, baie van ons kom kerk toe met daai verwagting dat ek kom kry net my ietsie vir die week sodat ek kan aangaan. Wat OK is, maar dis daar soveel meer as dit. In wat die Here vir ons het. En net om dit verder te verduidelik ons soos byvoorbeeld net laat julle dit kan verstaan. In Jesaja staan dit dat God fluit. Nou ek het dit nie geweet nie, weet nie of julle dit geweet het nie. Maar nou dink ons dadelik soos jy's dis cool. Nou vra jy vir my waar staan dit? Dan sê ek vir jou, dit staan in Jesaja. Dink jy nee, daar's hoofstukke en verse. Ek soek daai. Maar dan, as jy gaan en jy gee vir iemand soos net die hoofstuk in die vers, dan gaan lees jy soos, God fluit, sê nou maar dit staan daar, so. Dan lees jy dit en sê jy soos, dis cool, daar is 'n versie wat sê God fluit. Maar as ek vir jou sê, dit staan in Jesaja, gaan soek dit. Dan moet jy voorbegin, dan moet jy die hele Jesaja deurlees, en dan wanneer jy kom by die versie wat sê God fluit, dan gaan jy net sien dat God fluit, jy gaan weet hoekom God fluit. Wat is die rede vir hoekom God fluit? Wat is die omstandighede? Hoekom doen hy dit? Maar as ons soos hierdie popcorn dinge wat ons doen, jy weet, gryp 'n stukkie hier en gryp 'n stukkie daar, dan kan ons baie keer die konteks verloor en ons verstaan nie lekker hoekom goeters gesê word. Nou, vanoggend se titel van Luther, jy weet, Luther het 'n groot fight gehad met die paus. Ek weet nie of julle al gelees het of gehoor het van dit nie. Maar hy het nogal 'n redelike fight met die paus gehad, omdat die paus en sy mense soos die waarheid en die woord en alles soos weggehou het van die gewone mens af. En dit was 'n vreeslike wettiese ding en mense moes net goed gedoen het en daar was niks genade gewees vir niemand in daai stelsel nie. So sy fight was gewees vir dit om soos die genade en daai goedes van die Here oor te dra vir die gewone mense soos ek en jy. Prys die Here daarvoor. Halleluja vir dit wat hy gedoen het. Maar dan kom hy en dan lees hy soos 'n boek soos Jakobus en dan sê Luther goeters soos nee, maar dis 'n redelike strooierige epistel, soos 'n brief wat geskryf is. Hy verstaan nie lekker hoekom daai die boek nou in die Bybel moet wees nie. Nou sy konteks en verstaan wat hy soos gedoen het in sy lewens, hele lewe se fokus het vir hom so 'n vooropgestelde idee gegee as hy vir Jakobus gelees het. En die rede oor dit is as jy Jakobus gaan vat en jy lees hom deur, daar's allerlei mooi sinnetjies en sinsnedes wat mense maak oor Jakobus, maar een woord of drie woorde, twee woorde, kom ons tel dit mooi, kan jy gebruik om vir Jakobus op te som. Geloof doen. En dis nou waar Luther so 'n bietjie vasgehaak het, staan hierdie doen ding, van sy ek moet doen. Hy kon nie daai somme gemaak het nie. Nou, daar's twee moeilike dinge in die skrif. Die eerste ene is wanneer jy dit nie verstaan nie. En die tweede ene is wanneer jy dit wel verstaan. Wanneer jy dit nie verstaan nie, dan is dit vir jou moeilik. Maar wanneer jy die skrif verstaan, dan is dit ook moeilik, maar 'n ander manier as wat dit moeilik is wanneer jy dit nie verstaan nie. Want nou is dit nie 'n kop ding wat jy nie verstaan nie. Nou verstaan jy dit en nou raak dit 'n probleem hier. Nou raak dit 'n probleem in jou hart. Ewe skielik verstaan jy wat die woord sê en nou is dit 'n probleem. Want daar's goeters wat die woord baie keer vir ons uitlig en Jakobus is wat ons maar baie keer aanhaal vir dit. Soos jy sien jouself in 'n spieël. Baie van ons, jy weet, ons seker van julle eers weer staan in Jakobus, maar dit is daar. Jy sien vir jouself, jy kyk vir jouself asof jy vir jouself in 'n spieël sou kyk. En dan sien jy goeters in daai skrif wat nie so lekker is hier in jou hart nie. En dan het jy 'n probleem. So ek wil net so 'n bietjie agtergrond skets oor Jakobus. Nou daar's in die Nuwe Testament en ek weet dis anders vanoggend asseblief. So ek bid en ek vra vir die Here dat julle sal bybly. Want hierdie goed is nodig, mense. Ons raak so afgestomp omdat ons almekaar soos hierdie quick fix sermons kry dat ons nie meer lekker soos kan bybly wanneer ons soos 'n ding in sequence moet doen nie. So ons gaan 'n bietjie 'n eksegese doen oor hierdie volgende 3 weke of so van Jakobus en dit wat hy daarso sê. Staan ons gaan die skrif lees en kyk wat sê die skrif wat dit is. En wat Jakobus 'n lekker boek maak is soos dis eintlik 'n praktiese gids vir moderne lewe of daai tyd was dit ook modern maar self vir vandag 'n praktiese gids vir hoe om 'n Christen te wees in die wêreld. Dis wat dit is. So kom ons kyk hoe is jy 'n Christen in hierdie wêreld? Nou daar's 5 Jakobusse gewees in die Nuwe Testament. Die eerste ene was ek gaan nou net die Engels sê is James the son of Zebedee. Hy was Johannes se broer, Johannes die Doper. Maar hy was ook die eerste marteling gewees vir Jesus. Dan was daar soos Jakobus die seun van Alfeus. Dan was daar Jakobus die vader van Judas wat nie Judas Iskariot was nie. En dan in Markus 15 vers 40 is daar soos hierdie random Jakobus die kleintjie. So enige teikers, Jakobus, jy staan met klein nie. Waar sou hy nou seker agtertoe? Jakobus die kleintjie. En dan soos wat die geleerde mense almal of meeste van hulle is net hulle stem saam daaroor. Die een wat hierdie boek geskryf het is Jakobus, Jesus se halfbroer. Nou Jakobus was een van 4 halfbroers wat Jesus gehad het en dan sy klomp susters gewees, 5 tussen 5 en 7. Niemand weet heeltemal hoeveel susters dit was nie. Daar kan dalk nog baie meer gewees het. Maar die ding is wat Jakobus so spesiaal maak is Jakobus was die eerste pastoor gewees of eerste herder van die eerste kerk in Jerusalem. Okay, so hy was die pastoor van die moederkerk, soos genuine. Maar wat hom nog meer spesiaal maak is soos Jakobus was nie een van die disippels gewees nie. Baie keer dan dink ons so, hy was nie. Hy het eers later by daai plek gekom. So hy's een van die 12 apostels gewees nie, maar hy het met daai mense wat almal disippels was, het hulle eenparig besluit hy moet die Jerusalem kerk se leier word. So dit wys jou net soos wat se karakter dit was wat Jakobus gehad het. En net so 'n bietjie verder, 'n bietjie nog trivia vir die van julle wat sou belangstel. Is daar so 5 en bietjie dalk so 6 wat ook al van die disippels was van Jesus se verlangse familie. So met ander woorde sy neefs was soos sy van of sy disippels gewees soos van daai mense wat vir hom gevolg het. Nou wat maak dit nou spesiaal? Okay, ons bera net gou daar. Hoekom dink jy is dit spesiaal dat Jesus se neefs van sy uitgebreide familie was sy disippels gewees en dan na sy dood sy broer en nog as nog 'n broer van hom, nog 'n halfbroer. Hy het ook 'n boek geskryf in die Nuwe Testament, Judas. Hy was ook Jesus se halfbroer dat hulle vir Jesus gevolg het. Maar ons gaan nou daarby kom. Nou omdat hulle so baie was wat Jesus se familie of aangetroude familie was, dit verklaar hoekom toe hulle na die eers daar waar Jesus sy eerste wonderwerk gedoen het by die bruilof van Kana, dit verklaar hoekom daar so baie van sy disippels ook daar was. Want dit was 'n privaat troue. Ek meen ons verstaan dit almal, 'n troue is duur en as jy kom, dan moet jy genooi wees. en jy nooi net vriende en familie. So dis hoekom daar so baie van hulle daar was. Maar daai Maar nou die probleem, tussen die verlangse familie was Jesus se disippels, maar daar was nie van sy nabye familie sy disippels gewees aanvanklik nie. Die problematiese ding, hoekom dit so kan wees. Nou imagine net gou-gou, jy almal van ons het dalk boeties en sissies, die van ons wat enkeling is, jammer vir julle, maar jy het 'n boetie of jy kan self sê jou vrou of wat ook al, enige iemand wat in jou groep van daaglikse lewe saam met jou groot word vir 30 jaar lank. Raak jy groot saam met Jesus. Dan is nie soos dis my boetie. Jy ken nie hom as iets anders nie. En dan raak hy 30 jaar oud en dan begin hy soos volgens jou mal goed doen. Hy staan op en hy sê hy is soos die Messias. Nou dan julle dink soos daai mense was mal, maar ek sou net so mal gewees het. As my boetie wat Wilko Estreisen is opstaan en hy sê sulke goed. Dan sal ek dink soos en dit is hoekom jy weet toe Jesus hy het mos sy ma en almal so af gesê maar wie's my ma en my broers. Dan die wat my Vader in die hemel gehoorsaam. Julle onthou daai heavy goed wat hy gesê het. Nou hulle sê daai goed en hulle dink soos maar hy's van sy trollie af. En hulle kom na op 'n stadium net voordat Jesus sê wie's my broers, toe kom hulle na hierdie plek toe waar Jesus besig is om te gesels met mense en die mense kom na Jesus en sê vir hom luister jou ma en jou broers is hierso, hulle wil jou kom wegvat. Nou ons lees dit en ons weet nie lekker wat daar aangaan nie. Hulle wil hom kom wegvat beteken soos hulle wil vir hom eintlik gaan toesluit het in die huis want hulle dink hy's mal. OK? Wegvat daar sodat hulle nie skaam gaan wees oor die goeters wat hy sê nie. Maar anyway, sien ek begin nou mense soos nee, maar dis Jesus hierdie tebal. Ek weet. Presies, maar dis nog steeds sy familie en sy mense wat saam met hom groot geword het wat hierdie goeters ervaar het. Nou in Markus 3 vers 21 kan julle gaan lees net daarso van hoe hulle hom wou kom haal het. En dan ook in Johannes 7 vers 3 tot 5 kan jy sien dat hulle soos vir hom basies terg. Hulle terg vir Jesus en hy sê dan nou hy is die Messias. En toe het hulle fees daar by die Jode gehad en toe sê hulle vir hom man, jy moet gaan man, jy moet vir hulle sê jy is die Messias. Net omdat hulle soos al vir hom gespot het en hulle geweet het as hy dit gaan doen, jy weet dan gaan die mense dink hy's regtig van sy trollie af, soos wat hulle gedink het. So toe spot hulle hom en hulle sê vir hom man, gaan sê vir hulle daar by die fees, jy is die Messias. Maar hier is die kruks, daai wat ek net oor julle gebeur het. Dit wys vir jou en dit kan nou kan julle terugkom hou wat julle vir my sê dis Jesus. Dit wys vir jou die karakter wat Jesus gehad het toe sy broers, sy halfbroers nadat hy opgestaan het vir hom gevolg het en vir hom goeders gesê het soos wat Jakobus en Judas gesê het. Ons is soos bond servants, bond slaves vir Jesus Christus. Hy is 'n meneer gewees wanneer dit kom by karakter. Ons weet dit want hy's God en hy is ons God. Maar hierdie Jakobus lees ons verder van in Handelinge 15 en ons sien in Handelinge 15 is daar 'n netelige saakie in die vroeë kerk. Soos hier kom mense na hulle toe en sê luister, julle het vir ons hierdie gospel van Jesus, hierdie evangelie kom preek en nou kom maar ander mense van julle af en hulle sê maar ons moet besny word. Dan sekere mans van ons sou ook 'n bietjie moeilik gewees het seker daaroor en die wet onderhou om nou regtig gered te wees. So hulle gebruik selfs die taal wat hulle gebruik. So om vir julle om nou regtig gered te wees, moet julle jouself laat besny en julle moet die wet onderhou. En dit was die eerste potensiële kerksplit wat kon gebeur het in Jerusalem daar. Want hierso is dit nou soos dis die Jode en is die Gentiles, dis heidene soos wat ons is. En toe begin hulle praat en Jakobus met baie wysheid en insig hy luister na goeters wat Paulus gesê het en Barnabas gesê het en gesê maar dis die wonderwerke wat die Here doen en hulle raak net so gered soos wat ons gered raak en hulle kry die Heilige Gees net soos wat ons die Heilige Gees gekry het. En toe sê Jakobus 'n wonderlike ding. Hy sê soos wat ons gehoor het daar, soos wat die Gees getuig deur hulle. En soos wat ons kan sien hierso en hy quoteer skrif, Ou Testament skrif oor dit wat hulle sê stem ooreen met dit wat die Ou Testament geprofeteer het. Toe sê hulle, sien, dis die Here, dis reg. En ewe skielik word daai hele ding omgedraai, opgelos En ons het nog steeds kerk in die sin van hoe soos wat ons dit kan hê, want ons is die heidene. Ons hoef nie besny te word nie, want daar was wysheid en insig deur Jakobus. Nou, hierdie is die groot kruks van die saak as dit kom by wat jy, wanneer jy lees, wat jy sien in die skrif. Want ons is ook in vandagse tyd gebalanseerd tussen hierdie twee pole. Jy kry mense wat aan die een kant verskriklik doktrinair en vreeslik skriftuurlik is. Soveel so dat dit so half dood raak. OK, aan die een kant. Dan, aan die ander kant, kry jy mense wat weer so op die gees, net soos geestelik en charismaties, en dit moet net soos daai kant toe gaan, dat dit so erg gaan, dat daar geen correction, vir hulle aanvaar geen skriftuurlike regwysing tot wat ook al hulle doen nie. OK, so, dit wat Jakobus hier so wys is, dis waar mens moet wees, daar tussen die gees en die woord, moet daar 'n balans wees van wat die Here sê. Nou die inhoud van Jakobus is viervoudig. Hy praat oor rykdom, hy praat oor jou tong, hy praat oor die wêreld en hy praat oor wysheid. Daar is die vier groot goeters wat Jakobus uithaal uit die woord of uit sy of in sy brief wat hy geskryf het. Rykdom, jou tong, die wêreld en wysheid. Nou kom ons lees Jakobus. Ons gaan net die eerste hoofstuk doen vandag. Vir die van julle wat dink soos terwyl vandag gaan dit rof met my. Sê ek, as jy rof gaan, staan in die lig op, staan regop op jou voete. Want jy moet luister wat die Here se woord sê. Jy weet jy hoe laat aand ek gehad het terwyl. Amper sê ek iets anders. Maar ek sê niks. Sien tong. Tweede deel van dit wat Jakobus geskryf het. Weerhou jouself van dom goed sê. Jakobus 1, kom ons lees. Jakobus, 'n dienskneg of bondservant, soos wat die Engelse woord sê, van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, die diaspora. Groete, hy groet hulle, hallo. Ag dit louter vreugde, my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Nou, okay, so ons lees net die eerste twee verse, dan gaan ons nog eers gesels oor dit. Dis wat exegesis is. So of jy pak die goedes wat daar is eers 'n bietjie uit. Nou hierdie woord waar ons dit soos luister, ag dit, daai ag, slaan ag daarop, en ons het 'n mooi Afrikaans woord wat sê slaan ag op dit. Dit beteken soos man fokus op, kyk met soos intense kyk na. Ag dit. Soos dis 'n spesifieke ding wat jy doen. En wat sê hy? Wanneer jy daai spesifieke ding doen, ag dit louter vreugde wanneer daar allerlei goeters, allerlei versoekings op jou val. Nou hierdie allerlei versoekings. Baie keer dan dink ons ja, maar my versoeking is so erg of my versoeking is so groot. Daar's 'n spesifieke versoeking of 'n ding wat uniek is tot jou nie. Okay, daar's klomp versoekings. En as jy daai woord gaan bestudeer, dan beteken dit swaaf, dis 'n veelkleurige ding. Dis soos 'n reënboog. So daar's allerlei versoekings wat oor jou pad kan kom. Nou, die Afrikaanse taal, hy sê nou versoekings hierso. Die Engelse woord sê dit eintlik bietjie beter. Die Engelse woord sê trials. Toetse. Is eintlik 'n beter woord, maar versoekings is in dieselfde raamwerk daarvan, maar teker, wanneer ons as Afrikaanse mense dink aan versoekings, dan dink ons negatief. Okay, en dis wat ek laas week gepreek het, asseblief, gaan kry daai preek. Dink dit is belangrik vir dit wat die Here ons heen vat. Download die preek van laas week op die internet en dan luister jy daarna. Maar dis dieselfde ding hierso. Ons is so ingestel om negatief te wees. Ek het laas week gepreek oor oordeel. Soos dat oordeel van God is eintlik 'n positiewe ding. Maar ons is so negatief ingestel dat ons nie daai positiwiteit daarvan kan sien nie. Want ons dink oordeel is net negatief. Want ons mag nie oordeel nie. Wat waar is? Maar dieselfde hiermee. Soos ons dink aan versoeking, dan dink ons net soos ja, maar dit is net soos versoekings, want ek moet nou net nie sondig nie. Dis waar ons koppe vaszit wanneer dit kom by versoekings. Maar dit is nie dit nie. Dis toetse en sulke tipe van goed. Maar daar's vreugde wanneer jy in jou toets is sonder uitsondering. Daar is 'n vreugde en dit is wat so great is van vanoggend, jy weet, en net vir u wat nuut is hierso, dit is is 'n stage ding wat gebeur het die vanoggend. Ek het nou nie soos almal van hierdie mense gebel en gesê, luister, ek preek, hulle weet eers waaroor ek preek hier. Ek preek oor Jakobus en hierdie is so min of meer wat ek gaan sê, so ek dink 'n cool ding sal wees om die volgende goeters almal te kom sê. Okay, dis die Here. Okay, so die Here kom en hy bevestig net soos vir my en dis vir my altyd great as hy dit doen. Dat dit is sy woord wat hy spreek. So wanneer jy in allerlei versoekings, al veel kleurige versoekings is, ag dit louter vreugde. Jakobus hy's nogal goed met so of 'n kontras, die juxtaposisie. Doen hy baie mooi. Want wat is sy louter vreugde aan as jy deur allerlei toetse gaan? Maar dit is vir jou daar, jy kan vreugde hê in daai plek. Vers 3, omdat jy weet dat die beproeving van jou geloof lydsaamheid bewerk. Nou, wat vir my so wonderlik is hier in Jakobus, hy was seker naby gewees toe Jesus gepreek het op die berg, die bergrede. Want daar is wat Jesus gesê, geseend is hulle, wat allerlande, allerlei goeders deurgaan vir my naam se onthaal. Julle kan gaan kyk daar. Geseend is hulle, want wanneer julle deur julle toetse en julle goed gegaan het, dan sal dit in julle geloof lydsaamheid bewerk. Nou, ek onthou soos toe ek hierdie goeders gelees het, my eerste preek wat ek gepreek het, maar soos 'n offisiële preek voor in 'n kerk, was in 2000 somewhere. Toe gaan ek op 'n uitreik en ons is reg in die ronde, ry ons van die land se grense en ons kom in Ermelo. Wie van julle was al in Ermelo? Halleluja. Grand. Ja. Ermelo sal daar naby daai mense wees. Nou toe kom ek daar en voordat ons is op pad sent ons reis in die spanleier kom na my toe en hy sê vir my, "Dewaal, jy preek Sondag." Nou bewe ek, né? Wat is dit hierdie ding wat in Jakobus staan wat die Here soos vir my kom opbreek het? En staan daai tyd het ek nie soos gesoek vir goed. Ek het net soos okay Here en ek lees vir Jakobus en die Here begin soos self hierdie lydsaamheid ding wat allerlei beproewings en goeters in jou wek. Begin hy vir my oopbreek. En man, en ek het so al die helfte van die preek klaar gemaak. En ek deel dit toe met een van die spanlede. En die meisie kan sê, maar sy het net vanoggend toe lees sy hierdie stuk. En toe lees sy van Romeine 5. Nou dit is 'n verwysing, dit is presies dieselfde ding wat hulle hierso sê. In Romeine 5 sê Paulus dieselfde as wat Jakobus hierso sê. Dat en dan vat hulle dit in sulke mooi stappies af en sê hulle jou die toetsing van jou geloof, dit bewerk lydsaamheid karakter en karakter hoop. Jy weet nou ek kon dit nou so 'n bietjie, maar so doen hy. En die Here kom en hy breek daai ding vir my oop soos random deur sy gees. Nou Jakobus 1 vers 4 sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Nou dis die ding wat ons baie keer mee sukkel. Vir alles ons in toetse is. As jy staan by 'n plek waar jy soos staan dis chaos rondom jou, staan alles val uitmekaar uit. Nou is dit soos nou dink jy, "Ooh, Here, hoe gaan ek hier deurkom?" En die Here gaan jou daar deurvat. Maar daar sou is in daai plek en dit is hoekom haar lydsaamheid nodig het. So dis soos basies om as jy kopseer het. En ek haat kopseer met 'n passie. As jy kopseer het, dan drink jy 'n Panado of 'n Disprin of wat ook al. Jy drink dit, maar jy weet dat wanneer jy dit in jou mond sit, gaan dit nie net so verdwyn jou kopseer nie. Okay, so dieselfde ding wat hierdie toetse daai verduur van die toets waarin jy is, is dieselfde denkwyse agter dit. So met ander woorde, jy gaan deur hierdie toets sodat daar 'n werking kan plaasvind in jou sodat die kopseer kan weggaan. Verstaan julle dit? So dis wat Jakobus hierso bykom. En dan, jy weet, wat ons baie keer kan dink is, ja maar verstaan, hoekom wil die Here nou dit doen? Dit gaan nie oor 'n stres toetsie. Met ander woorde, dit kyk jy soos tot hoe ver kan ek hierdie ou se geloof druk dat dit breek het. Dis nie wat die Here doen. Die Here doen die ander kant. Hy gaan en hy louter jou geloof. So met ander woorde, hy bring soos vuur in daai plek in en hy maak soos wat goud gesuiwer word, vat hy en dan bring hy soos al hierdie gank en junk uit jou uit. En hy wys vir jou en jy raak meer heilig. So dis 'n loutering wat die Here doen deur toetse en goeders waar ons deurgaan. En ja, I am a prime example van die afgelope 2 weke van hoe die Here vir my louter uit al my junk uit wat hier in my vrot hart is wat ek moet uitsort en dit is so awesome want die Here is vir my lief. Nou as jy nou vir die styl en so aan wil gaan kyk, Jakobus praat van versoekings, dan sê hy beproewings en dit werk lydsaamheid. En dan lydsaamheid het die werk om te doen. En dit het ek nou net vir julle verduidelik. So ons gaan deur toetse omdat dit vir ons lydsaamheid bewerk, soos 'n deursettingsvermoë bewerk. Dit gebring ook wat noem ek sukkel om in die Afrikaanse woorde vanoggend. Vergewe my asseblief tog. Dit bring maturity, volwassenheid. Daar kom dit nou. So jy gaan deur toetse sodat jy soos volwassenheid kan bereik. En dan die derde ene, want ons sit so al vas by hierdie plek van hoe die waal, jy weet nie hoe dit voel in hierdie plek en ek weet nie hoekom die Here dit aan my doen nie en. Die derde ene van hoekom 'n mens gaan deur toetse is dit bring oorvloed. Oorvloed van vreugde, oorvloed van my God is regtig vir my lief. My God voorsien in al my behoeftes. En weet jy wat? Die behoeftes wat ons dink ons behoeftes is nie noodwendig ons behoeftes nie. En wanneer jy deur daai toets gegaan het, dan kom die Here en hy wys vir jou soos luister, ek het so baie vir jou te waal. Vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd en dit sal aan hom gegee word. Dis vreemd in vers 4 sê hy nou net soos sodat hierdie lydsaamheid in jou iets kan bewerk en dan sê hy sodat jy niks kan kortkom nie en dan in die volgende vers sê maar as jy iets kortkom vra vir die volgende vir wysheid. Nou weer julle kan hierdie afskryf as julle wil. Daai woordjie wysheid het ons weet nie lekker wat dit is nie want as jy Spreuke gaan lees, Spreuke is 'n boek van wysheid, maar dis nie net soos een dingetjie wat jy kan uitlig en sê, ooh, hierdie is wysheid nie. Wat wysheid is, is baie meer as net wat ons noodwendig dink dit is. Eksodus 28 vers 3 en 31 vers 3 sê, dit laat jou meer kreatief wees as wat jy normaalweg is. Dis wysheid. So jy kry wysheid en jy raak meer kreatief as wat jy soos normaalweg sou gewees het. Tweede een, as jy wysheid vra, dan bring dit in jou net soos 'n lewensgeneigtheid tot luister wat God sê, tot obedience. Die derde een is, dit berei jou voor, daai vorige een was Deuteronomium 4 vers 6, hierdie een, dit berei jou voor vir leierskap, Deuteronomium 34 vers 9. En dan, 2 Samuel 14 vers 20, wysheid gee vir jou en vir my die vermoë om te kan sien rondom ons wat ander mense nie kan raak sien. Soos ek nou vir jou sê, dis wysheid. Dan is dit meer as net soos wat ons dink wysheid is. Dit maak jou meer kreatief. Dit laat jou goeie sien wat ander mense nie sien nie. En God is baie, baie, baie duidelik daaroor. As jy kortkom, vra dit, vra vir wysheid. Vra vir daai staf. Dat in 'n situasie waar dit chaos is, vra vir die Here vir wysheid. Hoekom? Sodat jy meer kreatief kan wees as wat jy normaalweg op jou eie kan wees, sodat jy 'n oplossing kan kry vir wat nodig is om 'n oplossing voor te kry. En sodat jy kan sien wat ander mense rondom jou nie sien nie, want die probleem is as ons in so 'n gat is en is 'n toets en is so aan en ons wil nie uitklim nie, jy weet dan sien ons nie noodwendig wat die Here sien of wat daar buitekant aan die gang is. Ek sien dit daar buitekant in die gees aan die gang is hier. Die positiewe daarvan. Dan sit net is 'n gat. Dis donker te waal. Dis dit en so en nog en nog en nog en nog en jy grawe. Daai gaatjie van jou. Jy grawe vir hom nog dieper. Maar as jy vir die Here vra vir wysheid, dan gee dit vir jou 'n vermoë om te kan sien wat ander rondom jou nie kan sien nie. Want die Bybel sê ook vir ons dat die Heilige Gees It's the spirit of wisdom and knowledge, wisdom and might. Okay? Vers 6. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf word en voortgesleep word. Jy weet, en dan lees ons woorde soos hierdie, dan dink ek soos, ja, maar terwyl ek weet nou nie van hierdie geloof ding nie. Hoe kan ek soos, ek, het voel vir my ek twyfel die hele tyd terwyl. En wie van ons voel nie so nie, maar wat het eintlik oor gaan is, jy moet in geloof bid, dit gaan nie oor geloof, en dit is waar ons die fout maak. Dit gaan nie oor geloof vir jou situasie nie. Want dis wat ons het. Ons dink soos, jes, maar ok, ek moet hierdie berg versit, so nou moet ek genoeg verloof hê om soos daai berg te versit. Dis nie waar jy die geloof moet hê nie. Waar moet jy geloof hê? Het geloof in wie? Het geloof in God. So jou geloof moet gesetel wees in die karakter vir die een wat jy aanbid. Jou geloof is gesetel dat my God is 'n goeie God en hy sal vir my gee as ek vir hom vra wanneer ek bid soos wat hy wil hê ek moet bid. So jou vertroue en jou geloof is in die karakter van hom wat jy aanbid. En wanneer ons soos wankel is wanneer ons nie glo dat ons God 'n goeie God is nie. Dan begin ons swaaf en dit is weer eens deel van die woorde vanoggend. Dan begin jy swaaf twyfel. Is my God nou regtig 'n goeie God? Gee hy vir my om? Kyk dan nou wat gebeur met my. En. God is 'n goeie God. Het jy geloof in hom? Dat hierdie God wat berge versit, is die God wat sy karakter dieselfde is, al val jy van daai berg van jou af. Sy karakter bly konstant. Vers 7 sê, want die mens moet nie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. As jy twyfel in die karakter van jou God, en jy vra vir hom, jy weet, hy is 'n goeie God, hy sal vir jou gee. Jy kan onwrikbaar jou vertroue in hom stel. Hy sal vir jou deurkom. Vers 8 sê, dubbelhartige man, hy is 'n dubbelhartige man en onbestendig in al sy weë. Daai dubbelhartige, hy woord beteken is 'n ou met swaaf met 'n gesplete persoonlikheid. Dis iemand wat nou so is en net hoe is hy so. Jou God is 'n goeie God. Vertrou in sy karakter, sodat jy nie iemand is met 'n gesplete persoonlikheid wat onbestendig is, nie net in van jou weë nie, in al jou weë. Nou daai woord onbestendig was nogal vir my oulik toe ek dit gesien het. Dit sê dit gee vir jou die prentjie van iemand wat babbelend is. Nou, party van julle het geen probleem mee om af te staan as ek by iemand is en is net te waffle al die pad dan raak ek partykeer 'n bietjie geïrriteerd. Maar ek raak nie meer kwaad nie, want die Here het dit uit my hart uitkom haal. Vol liefde nou. Maar dis die prentjie wat jy kry van daai iemand wat onbestendig is in sy weer. Dis iemand wat net soos babbel. Sê goeters maar maak glad nie sin nie. Nou, soos wat jy in God se karakter vertrou, dan kom God en hy sê vir ons moet bid, want nou is daar weer slim mense wat my sê, jagte, waar maar, hoekom moet ek bid anyway? Jy kan nou sien hier, so die, ek is soos, dis hoekom jy bid. Die volgende rede is hoekom jy bid. Jy bid, want God het 'n werk in jou wat hy moet klaarmaak. Jy is gered, maar daar is ook werk in jou wat moet gebeur. So jy bid sodat God die werk in jou kan klaarmaak. Weet jy wat het my vrou vir my een keer gesê net voordat ons begin uitgaan het? Was ek vreeslik kwaad vir haar. Daai tyd, nou is ek nie so kwaad vir haar nie. Wanneer hy kwaad woord gebruik, lyk my ek begin myself weer in die voet skiet. Want ek dink toe sies maar hoe, jy's dan 'n Christen, hoe kan jy nie net doen nie? Nou sê sy vir my, "Sal jy vir my nog water kry asseblief?" Nou sê sy vir my toe ek vra maar, bid vir my vir, ek kan nie eens onthou wat dit was, ek sê bid vir my vir die stoel. Sy sê nie, ek gaan nie vir jou bid nie. Dis ek sies, maar is jy van jou trolley af? Toe sê sy vir my sulke waar woorde, toe sê sy vir my, as ek vir jou gaan begin bid, dan gaan ek te lief raak vir jou. En dit was vir my soos een van die awesome goeders wat my vrou net soos my oë oopgemaak het. Wanneer jy bid, en vir al as jy vir mense bid, dan kan jy nie help om daai liefde van die Here vir hulle te begin ervaar nie. So jy bid, nommer 1, omdat die Here 'n werk in jou wil doen. Hy wil iets in jou kom doen. Hy wil iets in jou kom insit sodat jy klaar kan wees aan die einde van jou lewenstyd. Maar ons bid te min, jong. Tweede deel, hoekom bid jy? Want God is 'n gewer, hy gee. Dit sien ons nou in die, as jy wysheid kort kom my kind, met al daai goeders wat wysheid behels, vra dit vir my. Ek sal dit vir jou gee. Hy wil dit vir jou gee. So dis hoekom ons bid. Ons bid want God wil dit vir ons gee. Nommer 3. Ons bid want God is betroubaar. En as 'n mens soos al verlik raak diensie doen, nie dat dit enigstens minder werd is as hierdie dankie nogal uitsok. Loe jou legend. Dan mis ons baie keer die doktrine soos wat dit hier is. Want al hierdie goeters het Jakobus al reeds gesê. Vers 9. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Nou dink jy soos, okay, maar lyk my Jakobus het 'n issue met ryk mense. Jy kan so dink as jy dit net soos lees, maar dit is nie die issue nie. As jy gaan lees die konteks van waar hy skryf en hoe hy skryf, dan sien jy Jakobus is net besig om goeders uit te lig. Dis sulke wyshede wat hy vir jou wil bring. En dan sê hy soos, luister, as jy gering is, dan kan jy jouself roem in jou hoogheid. Want hoekom sê hy so? Want God gaan jou oplig. As jy gering is, gaan God jou oplig. Maar dan sê hy ook vir die ryke, moet jy roem in jou geringheid. So met ander woorde, jy moet soos eintlik roem in omdat jy niks werd is nie. Dis wat hy vir jou sê. Hoekom sê hy dit? Hy sê roem in daai ding en dan gebruik hy die mooi beeldjie daarso. Hy sê want soos 'n blom van die gras, dit lyk pragtig, dis wonderlik. My skoolmense bly daar in Vereensdorp na Makwaland. Dit is in September of nou vroeër soos Augustus maand, dis bitterpragtig daarso. Klomp blommetjies. En dan gaan jy soos in die somer dan brand alles in sy chops. Dan is daar niks. Dit is die prentjie wat Jakobus gebruik. Hy sê so as jy ryk is, roem jouself in die geringheid en onthou net. En dis wat hy doen. Jakobus doen die volgende. Hy lig ons uit en hy sê, luister, hierdie is 'n goeie sienswyse van wie jy is. So as jy ryk is, en dit is wat hierdie wêreld nie verstaan nie. Ons almal, maar soos die hele wêreld jag na rykdom. Mag en rykdom. As ek mag het en ek is ryk, dan is ek alles. En dan kom Jakobus en hy sê soos, luister, dis great. En hy het 'n issue met rykdom, jy verstaan, geld is neutraal. Dis geld kan vir great goed aangewend word. Maar hy sê soos, hou net 'n gesonde perspektief van wie jy is. Fitie, jy is great, maar jy gaan eendag net soos ek in die grond eindig, ou. En jy gaan stof word. Dit is nog of my oulike prentjie in my kop, soos jou kus het nie 'n trailer aan nie. Jy kan niks saam met jou vat nie. Maak nie saak hoe ryk jy is nie. Maak nie saak hoeveel mag jy het nie. Jy kan niks saam met jou vat nie. En dit is die vraag wat Jakobus uitbring. Dan sê hy soos, okay, so met al daai staf, wanneer dit alles verby is, hoe lyk jy dan? Waar gaan jy wees? Wat is vir jou belangrik? Vers 11, want die son gaan op met sy hitte en het laat die gras verdor en sy blom val af en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. So met ander woorde, hy gaan ook doodgaan. Hy gaan vinniger gaan. Vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hy liefhet. Nou, jy kan gaan 'n studie doen van die krone wat daar is in die Bybel, daar's 'n klomp krone. Maar weer eens, al het jy die mooiste kroon van ons almal in die hemel. En die Here sê hy gaan, so selfs al gaan jy net soos al deurstaan jy net die toets van jou waar jy nou is, dan gaan hy vir jou 'n kroon gee. Maak nie saak hoe jou kroon lyk nie. Die Bybel sê vir ons in Openbaring sê hy soos selfs die ouderlinge wat voor die troon is van God, wat doen hulle? Hulle gooi hulle krone voor die troon van die Here neer. So, weer eens. Maar die Here sê vir ons, of Jakobus sê, soos, as jy jou toets deurstaan, dan gaan jy die kroon van die lewe beerwe, wat die Here vir jou gaan gee op die laaste dag. Vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. En hier is belangrik mense, want baie keer dan gaan ons deur staf, dan sê ons soos, ja, maar ek weet nie hoekom doen die Here dit aan my nie. Weet soos asof die Here die ene is wat vir jou laat gaan deur wat jy gaan. Hy laat dit wel toe. Okay, daarmee stem ek 100% saam. Hy laat toe dat jy deurgaan waardeur jy deurgaan. Maar hy, dit is wat hy versie sê. Hy kan nie hy is die ene wat soos wil hy gaan soos sê maar hierdie is soos jou streep, nê, jou sonde streep. Dan is dit die Here wat kom en vir jou wil druk tot by daai plek om vir jou te kry om te sondig nie. Hy kyk na die ander kant toe. Hy kyk en hy bring die toets op jou pad sodat jy kan oorkom, sodat jy kan amper soos gradeer in levels op in die gees. So hy wil nie vir jou kry om te sondig nie. Hy bring dit en dan bring hy vir jou na 'n nuwe vlak van waar jy soos kan weerstaan, waar jy kan uithou, waar jy soos meer gesag kan hê in die gees, soos wat ons ook gehoor het vanoggend. Dis nie ons gees, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen al die magte en die gesagte van die lig. Vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep word en verlok word. Nou, hierdie begeerlikheid, die Engels sê dis lust, en dan dink ons almal kar seksueel. Dit is deel daarvan. Maar begeerlikheid het baie meer as net seksuele goeders mee te doen. Enige iets wat in jou hart is, wat jy voel, ek kan nie sonder dit klaarkom nie. Daar is jou lust, daar is jou begeerlikheid. Dit is waar soos wat ek gelees het, as jy iemand se daai ding kan uitvind, wat is die ding waar sonder hy nie kan klaarkom nie? As jy daai ding kan uitlig, dan gaan jy uitlig die altaar waar daai man aanbid of daai vrou aanbid. Is jy besig om te aanbid by die lewende God, want hy is die een waar jy sonder nie kan klaarkom nie? Of is, en nou gaan ek my net goeders noem, randomly, is drank, klere rekeninge, rekenaar speletjies, wat ook al, dwelms, is dit soos die ding wat ek moet dit nou hê, om myself te laat beter voel, of wat ook al jy daarom ding daarom trend. Vers 15 sê, daarna as jy begeerlikheid ontvang, want dan as dit ontvang is, so as jy die ding soos in jou hart laat kiem, dan begin dit sonde dra, en die sonde, wanneer dit tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Weer een van die versies, wat jy nie sommer vir mense net wil sê nie, want enige sonde, enige ding wat jy doen, wat sonde is, doen jy nie omdat dit vir jou nie lekker is nie. Let wel. Jy doen sonde omdat dit vir jou lekker is. En die probleem met sonde is, dit begin as 'n babietjie. Dit begin klein. So met ander woorde, my sonde babietjie is soos kyk net hoe oulik dit is. Hy maak so tjui 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 vir my. Maar die probleem met enige sonde mense, volgens hierdie skrif, wanneer daai tjui 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 babietjie sonde van jou groot geword het, dan gaan hy vir jou doodmaak. Einde van die storie. En dis hoekom die Bybel sê, sonde lê op jou deur. Jy moet, soos wat daar vir, wat die Here vir Kain gesê het, sonde is by jou deur, maar jy moet daaroor heers. Ons kan heers daaroor in Christus Jesus. Vers 16, moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Maar die Vader van ligte is maar net soos die Vader van alles, van die hele skepping, dis daai Vader. En hy gee goeie en volmaakte gawes van bo af. En by hom is daar geen verandering of skaduwee van omkering. En daai is soos 'n idioom net vir dit wat hulle gesien het in die hemelruim. Hulle het gesien die hemelruim is so groot en alles, maar hulle sien dat die goeders verander. Soos daai selfs daai groot ding verander. En dan sê Jakobus, ons God wat ons dien, verander nie. Vers 18. Volgens sy wil het hy vir ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as 'n eersteling van sy skepping kan wees. So dan my geliefde broeders, elke mens wat moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word, terwyl hy dit baie mooi geleer die afgelope tyd. Wees spoedig om te hoor, vinnig om te luister. Nou daai woord luister, soos wees spoedig om te luister, is nie soos net soos ek luister vinnig nie, staan soos al waai, soos wat die mense praat. Daai spoedig om te luister is meer soos 'n gefokuste luister. Soos jy weet, ek kan op my BlackBerry besig wees en jy is besig om met my te gesels, selfs al praat jy vinnig en ek moet vinnig luister, dan hoor ek glad nie wat jy sê nie. Want ek is nie gefokus op wat jy sê nie. Ek is nie gefokus op jou nie. So dis wat jy die ding begin oordraai, so sê, wanneer jy luister, luister so, luister met iemand wat, soos wat die disciples gekom het, dieselfde woord wat gebruik word vir die disciples toe hulle gekom het om te kyk in Jesus se graf in. Dis daai woord wat jy moet in gedagte hê van wees spoedig om te luister. Hulle daar gekom en soos jy weet hulle wil kyk want dis oop en is soos half bang, half angstig, maar ook opgewonde van dit wat gaan kom, wat hulle gaan sien. Dis wat jy moet dink. Ek raak so opgesaai en ek sien van julle slaap, maar dis right. Ek is mal gesaai vir oggend. Want die Here is vir my goed en die woord is kragtig. Volgens sy wil in vers 18. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid. Sodat as eersteling van ek het dit al gelees. Vers 20. Want die toorn van man van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Hy sê wees stadig om te luister, vinnig om te luister, wees stadig om te praat. So met ander woorde as jy wys is, dan gaan jy jou tong kan in toom hou. Jou tong is die ding. As jy iets vir iemand nie sê nie, wat jy vir hom kon gesê het wat lelik is, dan is jy eintlik lief vir daai persoon. Jy wys vir hom liefde deur jou tong in toom te hou. Dis naaste liefde. En dan die derde een is, wat ons nou gelees het, soos, moenie wees stadig om toornig te word. So moet eintlik dit doen nie. Vers 20 sê, want die toorn van man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. En die Here sê verder in sy woord, sê hy vir ons, dat die toorn is myne, sê die Here. Okay, dit behoort aan die Here, nie aan ons nie. Vers 21, daarom dan, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. So hy sê, soos al hierdie vrot goed in jou hart, dis soos vuil wasgoed, lê dit weg van jou af, vat dit, gooi dit uit, en dan ontvang jy van bo af die woord van God, wat jou kan skoonmaak, wat jou red. Selfs van jouself, selfs al het jy al vir Jesus aangeneem, daar is nog steeds goeders in jou hart, wat moet uitgesort raak, saam met die Here. Nou, in Efesiërs 2 sien ons dat, vers 8 tot 10, dat ons is al gered, dat elkeen van ons is al gered, maar dan in 1 Korintiërs 1 vers 18, dan sê ons, ons is besig om gered te word, en dan in Matteus 10 vers 22 sê ons, ons sal gered wees aan die einde van die tyd. Ok, so daar's 'n konstante werking, soos wat die Here met ons aangaan. So dis hoekom, moenie net aan gered dink, soos die dag toe ek vir Jesus aangeneem het. Dit is deel van dit, maar daar's 'n hele proses van soos wat jy gered word, soos wat jy aangaan. Amper klaar, nog net 5 versies oor, mense. En word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Jy weet, dis maklik om sondagskool antwoordjies te gee vir mense. Jy kry mense wat die perfekte Bybelse antwoord vir jou het, vir alles. Maar daai persoon se lewe is glad nie 'n Christelike lewe. Dis wat hy hierso sê. Moenie 'n hoorder wees net van die woord nie. Wees 'n doener. Iemand wat sy hart verander word met die woord. Jy weet, vir ons as westerse Christen is hierdie nogal 'n rowwe een, want baie van ons kom kerk toe want ons wil 'n mooi woord hoor, soos ek julle aan die begin gesê het. Terwyl jy met my net opsaak vir hierdie week asseblief, anders gaan ek dit nie maak nie. Maar dan hoor ons die woord, ons wil net 'n mooi boodskap hoor en as jy dit een keer gehoor het, jy seker 100 keer gehoor soos jy is die dominee het 'n mooi preek gelewer vanoggend. En dan vra jy vir mense, dan sê jy, okay, maar wat het hy gesê? Nee, dit was mooi. So, moenie net 'n hoorder wees van die woord, jy wees 'n doener daarvan. Draai, as daar vir jou 'n mooi boodskap gegee word, vat daai boodskap en internaliseer dit. Maak dit nuut, maak dit soos die binneste van jou omkeer. Vers 23. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en dis wat ek begin het ook mee, as iemand net 'n hoorder van die woord is, nie 'n dader nie, die man sal wees soos iemand wat sy gesig in 'n natuurlike spieël sien. Dis nie net so casual, hy kyk vir homself in daai spieël. Maar dan as hy net 'n hoorder is van die woord en nie 'n doener nie, dan draai hy weg, vers 24, want hy sien homself en hy gaan weg en hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. So jy gaan, en dit is hoekom baie keer wat ek soos vir julle aanmoedig, as die Here praat met jou, moenie hier uitstap nie, as gevolg van hierdie ding. Moenie as die Here iets in jou hart besig is om te doen, by daai deur uitgaan sonder dat jy hiervoor was en saam met iemand gebid het daaroor nie. Hoekom nie? As gevolg van die ding. As jy 'n hoorder van die woord is en jy dink by jouself, "Jesus, okay, ek gaan na my deel by die huis." En jy gaan by daai deur uit, dan is dit asof jy by daai spieël gestaan het, jy het gekyk, jy het gesien, maar jy het nie gedoen nie. En jy gaan nie uit en dan voor jy kom kry, dan as jy daar so besig om die kospot te was, En jy het lank al vergeet van wat die Here vir jou gesê het om te doen. Te doen in jou hart. Nou hier is hoop. As gevolg van die kruis kan ons die bose af lê. As gevolg van die kruis is die wet op ons harte geskrywe. So ons kan staan in daai plek waar God vir ons gedagtes en goeders kan suiwer. En as gevolg van die kruis van Christus kan sondaars doen wat God sê ons moet doen. OK? Al daai goeders het die Here al klaar vir ons. So moenie vir my sê jy kan dit nie doen nie. Jy kan. Vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van vryheid en daarby bly, hy sal omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. So met ander woorde, as jy doen wat jy hoor wat die Here vir jou sê, dan sal jy gelukkig wees in wat jy doen. Maak nie saak wat dit is nie. Kyk met afwagting na dit wat die Here vir jou sê. Vers 26 en 27 en ons maak klaar daarmee. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, wat almal van ons is, want julle sit hier in die kerk vanoggend. En ons dink baie keer hierdie godsdienstig, jy weet, want as charismatiese mense het ons so vreeslike aversie teenoor godsdienstig wees, want maar eintlik is dit wat dit is. As jy vir God dien, dan dien jy vir God. Dis godsdienstig. Jy dien vir God. Maar as jy dink jy is regtig godsdienstig en jy kan nie jou tong in toom hou nie. OK. Nou mense, ek sê as jy godsdienstig is en jy kan nie jou tong in toom hou nie, so met ander woorde, jy sukkel om nie te skinder nie. Jy sukkel om nie lelik te praat van mense nie. Dan moet jy soos dat die Here 'n werk in jou hart kom doen. Want Jesus sê dit in vers 26, as jy nie jou tong in toom hou nie, maar jy mislei jou hart, die godsdienst van daai persoon is te vergeefs. Jy moet kan doen wat jy sê en soos jou tong in toom hou vir wanneer jy soos wil praat en allerlei sulke goeders. En dan vers 27 en ons maak klaar. Reine en onbesmetheid en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit. Om wese en wedewees in hul verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Nou, jy kan nou die wese en die wedewees, maar dit gaan ons soos oor die wat hulle self eintlik nie kan help nie. Daai wat swak is. Dit is ware godsdienst voor God. So met ander woorde, Jakobus sê drie goeters vir ware godsdienst. Beheer jou tong, sorg vir die swakkes en hou jouself moreel skoon. Dit is ware godsdienst. Doen daai stap. Doen dit en jy sal werklik vir God ken. Jy sal werklik vreugde hê. Jy sal werklik weet wat dit is om deur jou toetse en beproewings te gaan en vreugde te hê. Kom ons staan. Vir oggend. Vader, baie dankie vir oggend en vir u woord wat kragtig is. Here, ek bid Here dat soos wat ons gelees het, Here, vir Jakobus en dit wat hy geskryf het, Here, vir die gemeentes. Bid ons, Here, dat u in ons harte sal werk, Heilige Gees, en dit wat u wil doen in elke hart, Here, dat u dit sal kom uitsorteer wat u wil uitsorteer. En Vader, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar doeners, my God. Mense wat nie sal soos net uitgaan as u gepraat het vanoggend en wanneer ook al die dag mag wees in die kerk en nie kom besigheid doen met u nie, Here. So ek bid vir dit, Vader, ek bid dat ons werklik doeners sal word van die woord, Here. En Here, dat ons in daai vryheid kan begin beweeg, Here. Van mense wat werklik hulle God ken en nie bang is om te kyk in die woord, in die spieël van die woord en te verander nie. En dankie dat u Gees, deur dit wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het, vir ons die vermoë gee om dit te kan doen en te kan verander. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.